gapdagi sho'x beboshliklarni sog'indim bugun yomon seni.
Darslardan qochib ketardik, ustozlardan gaplar eshitardik. Yomon
sochidan tortib ertalabgacha xatlar yozdi. Endi oramiz uzundan uzoq.
Chalindi so'nggi qo'ng'iroq, xayrlashdik maktab bilan biroq qalblarda
kitob.